hieno ja hedelmällinen ulkoisesti. Siellä on Kolumbian armeija, siellä on sitten ELM, eli liike, jonka katolinen kirkko 60-luvulla perusti, niin sanottu Liberation Theology, eli vapauden teologia, joka yhdisti kommunismin ja katolisen kirkon opin. Se on siellä puskassa pyssyineen. Sitten siellä on niin sanotusti tällaiset paramilitaarijoukot, ja sitten siellä on narkokerillaas vielä yhtenä ryhmänä. En tiedä, tuliko niitä nyt kaikki tässä mainittua, mutta siis siellä on aseellisia joukkoja todella paljon. Ja sen tähden siis ei nämä 4,4 miljoonaa eivät ole siellä uskonsa tähden, vaan kaikki, vaan osa heistä on sitten joutunut pakenemaan, koska siis sitä liikkuu aina, kun armeija tulee kampaamaan aluetta niin sanotusti, niin nehän liikkuu toisille alueille. Ja viidakosta hänet sissä ja poissa asulla pitäisi olla 20 miljoonaa miestä armeijassa, niin ja millään maalla, jos sellaiseen varaa, ei ainakaan Kolumbialla, eikä todennäköisesti millään muulla kuin Kiinalla, on 20 miljoonaa miestä aseissa. Siis se tilanne siellä on tällainen, ja kun me menimme sinne, niin tietysti ulkoministeriö heti sanoi, että me mennään niin sanotusti punaiselle vyöhykkeelle, eli alueelle, jossa ei suositella länsimaista matkailua, mutta kuitenkin, kun menemme, niin sitten menemme Herraan turvaten, ja niinpä tälläkin matkalla kävi. Menimme Bogotaan ja siellä on tällainen Martin Stendahl niminen mies, joka johtaa Colombo para Cristo, eli Columbia for Christ -järjestöä ja myöskin siinä sitten tällaista kuin Spirit of Martyrdom. He tekevät tuossa maassa ennen kaikkea radio, raamattu ja kirjallisuustyötä. Ja nyt sitten, kun me Bogotasta lähdimme, mä kerron vähän siitä varjeluksesta, mikä meillä oli. Me saavuttiin sinne tiistaina ja me lähdimme ajamaan sitten vuoristojonon yli Kali-nimiseen kaupunkiin, joka on Southwest, eli se on siis koillinen kaakko, se on lounaaseen Bogotasta. Ja torstaina, niin heti kun me pääsimme yöpaikkaan, jonka nimi oli Armeenia, niminen kaupunki, saimme viestin siitä, että rekkakuskit ovat ryhtyneet lakkoon ja kaikki Bogotaan menevät tiet on suljettu. Ja siitä, kun sitten jatkoimme matkaa tuonne Kaliin, niin uutiset vain pahenivat, eli tiestö alkoi kaikkialla olla suljettua. No sitten tällä Martin Stendahlilla, joka on siellä maassa toiminut roomalaiskatolisten vainojenkin jälkeen, siis roomalaiskatolinen kirkko tappoi vuosina 48 ja 68, niin siellä yli 200 000 evankelista uskovaa, siis katolisen kirkon toimesta. Ja 68 jälkeen tuossa maassa ei ole voinut toimia evankelisen lähetyssaarnaajan työluvalla, vaan tämä Martin Stendahlkin, niin hän on siellä farmarina. Eli hänellä on pieni maapläntti ja muutamia hevosia, ja sen tähden hän saa tuolla maassa sitten oleskella. Ja hänellä on niin hyvät suhteet, että kun me menimme tuonne Kaliin, niin meidät majoitettiin Lääkäriliiton ylläpitämään tällaisen lomakeskuksen, jossa on kymmeniä hehtaaria maata. Siellä on golfkentät ja uima-altaat, niin meidät majoitettiin siellä golfkentän keskellä oleviin tällaisiin majoitustiloihin, bungalow-tyyppisiin majoitustiloihin, ja tuolla alueella kiersi koko ajan aseelliset partiot, eli tunsimme olevamme turvassa, koska näihin turvallisuusjoukkoihin saatoimme luottaa. Ja sieltä me teimme sitten aina päivän matkoja ylös tuonne vuoristoon, ja sunnuntaina, kun olimme sitten tällaisessa kylässä, jossa intiaanit kokoontuivat, kun me lähdimme kokouksesta ajelemaan alas, niin 2 tuntia meidän matkamme jälkeen, niin tuolla tiellä sitten lensivät molotovin koktailit, eli polttopullot, siellä oli bussi esimerkiksi sytytetty tuleen, ja näin niin kuin vihollinen oli koko ajan meidän jäljessämme. Mutta jännittävin päivä sitten, kun me vierailimme intiaani slummissa, siis intiaanit, jotka kääntyvät siellä evankeliseen uskoon. heidät karkoitetaan territorioistaan. Ja me vierailimme yhdessä tällaisessa slummissa, jossa oli 86 perhettä, 421 ihmistä. He elävät tällaisessa rinteessä ja siihen rinteeseen he ovat sitten kyhänneet jätemuovisäkeistä ja paikallisesta pampusta majat itselleen, jossa he asuvat. Ja kaksi päivää aikaisemmin, eli he olivat saaneet häätöuhan, he ovat jatkuvasti häätöuhan alla. Ja arvatkaapa, mitä he meiltä pyysivät, kun me sinne ilmestyimme. He eivät pyytäneet, että ostakaa meille maa, vaan he sanoivat, että antakaa meille raamattuja. Meillä ei ole tässä yhteisössä kuin pari raamattua. Eli kun minä sitten vertaan sitä arvomaailmaa, mikä meillä täällä on, siihen, mitä he pitävät ensimmäisenä elintärkeänä, niin siinä tuntee itsensä kyllä hengellisesti niin kuin koiran raadoksi. Eli se on aina saarna, kun siellä käy ja kohtaa nämä ihmiset, joilla ei ole mitään, niin mikä heille on tärkeintä? Jumalan sana. Mutta se varsinainen ihme siellä on siis se radiotyö, joka on pohjana sille herätykselle. Näillä kahdella järjestöllä on 20 FM-asemaa, joista vain yksi on laillinen, siis sillä on lisenssi, koska ne ovat niin kalliita siellä. Ja ne ovat nämä radioasemat intiaanien mailla, koska territorioihin intiaanit sallivat kuitenkin tämän, koska heillä on siitä jotakin hyötyä. Katoliset eivät voi puuttua silloin näihin asioihin, ja toisaalta sitten armeija suojelee näitä intiaanialueita ja näitä radioasemia. Ja kaikki suurin ihme minulle oli niin kuin entisenä militaarina se, että kuinka armeija mahdollistaa tuon radiotyön. Nimittäin armeija tarjoaa yli 100 omaa radioasemaansa näiden kahden järjestön käyttöön. Kun me olimme Martin Stendalin kodissa siellä Bogotassa, niin siellä vieraili kaksi everstiä, jotka ovat tulleet uskoon. Sekin on ihme, koska ei siellä lakia ole ollut, mutta aikaisemmin, jos armeijan upseeri tuli uskoon, siis evankeliseen uskoon, niin hänen piti erota. Katolinen kirkko, jolla tänäkin päivänä siellä on vahvat siteet tuohon mafiaan, siis huumekauppaan, niin se kontrolloi koko yhteiskuntaa, mutta se on menettämässä valtaansa, koska tuo evankelinen herätys etenee siellä niin voimakkaasti. Ja varsinkin sitten nämä kaksi upseeria, toinen oli tiedustelupalvelun upseeri ja toinen oli korkeassa esikunnassa Bogotassa. Tapasimme heidät siellä Martin Stendalin kodissa, jossa olimme kaksi päivää ennen kuin lähdimme sitten liikkeelle. Ja kenties sitten heidän varoittavan sanan seurauksena me tilasimme jo Kalista sitten paluuliput lentäen Bogotaan, koska jos emme olisi sitä tehneet, niin me ei olisi koskaan Bogotaan ilmeisesti ainakaan sille Lufthansan lennolle ehditty, mihin meillä oli paluuliput Eurooppaan, koska kaikki tiet olivat tukossa. Ja me saatiin vierailla sitten, no sanotaan tällaisia kokemuksia armeijan miehelle, että me ajettiin ensimmäiseen roadblockiin, eli tällaiseen tarkastuspisteeseen, 4 sotilasta tielle ja auto seis. No meikäläisellä sydän tietysti hyppäsi hieman, pulssi kohosi, että jaha, nyt aletaan kyselemään sitten papereita, niin arvatkaapa mitä, kun sotilaat, niin että ensimmäinen kysymys oli, että onko teillä antaa meille raamattuja? Onko teillä antaa raamattuja ja hengellisiä videoita? Ja sitten kun me sanottiin, että on, taikka meidän siis Marttiin sanoi, että on, niin sitten sanoi, että saadaanko me ottaa teistä valokuvia? No ei se mitään, totta kai, mutta sitten kun mä kysyin Marttinin välityksellä, kun mä en osaa oikein espanjaa, niin että saadaanko me ottaa heistä valokuvia? Joo, totta kai. Ja kaikki nämä kaverit siinä, niin ne tuli, kun sitten Martin kertoi, että tässä on sitten entinen sotilas Suomesta. Ne oli kaikki kaulakkaa ja mulla ikävä kyllä niitä kuvia ei ole mukana täällä, mutta me oltiin siinä kaulakkaa ja tämä oli niiden merkki, kun ne näytti, että siis se on uskovaisia. Niillä oli peukalo pystyssä, kun ne sai niitä raamattuja. Tämä oli heidän suhtautumiensa jokaisella roadblockilla, eikä tässä kyllin. Me saimme vierailla sitten noin 3,5 kilometrin korkeudella olevalla radioasemalla. Meidän ajettiin sinne leiriin, portilta soitettiin, että täältä tullaan. Portilla ei meitä tarkastettu mitenkään autolla, vain sinne alaleiriin, ja sieltä lähti sitten ylivääpeli opastamaan meitä. Semmoinen 2 kilometrin polku kiivettiin, ja kyllähän se pulssin päälle ottaa, kun ilma on ohutta. Ja siellä ne esitteli sitten, että täällä on nämä tietokoneet, joihin on ladattu nämä evankeliset ohjelmat ja heidän antenninsa kautta. Ilman sähkömaksuja, ilman mitään, armeija lähettää ja suojaa. Ja mikä sitten kaiken huippu, niin kun ne tiesi sen, mä sain todistaa siinä, kun ei ne ole kaikki uskossakaan. Se everstiluutnantti, joka siellä oli komentaja, ei hän uskova ollut. Mä sain todistaa, kertoa hänelle, että kuule, paras turva, kun ne esitteli meille aseitaan, siellä oli 81 millisiä granaatiheittiä, mä sanoin, että tuttuja vehkeitä, kysyin missä maassa valmistettu, ja mä sanoin, Suomi on kuuluisa näistä heittimistä, ja niillä oli israelaiset 5.56 rynnäkkökiväärit, sitten ne esitteli 14,5 millisiä ilmatorjuntakonekiväärejä, ja ne otti huput niitä päältä pois, ja granaattikonekiväärin, ja se kaveri, joka otti granaattikonekivääristä sen hupun pois, niin se heitti mulle panosvyön kaulaa, ja ottivat valokuvia, ja siis ihan käsittämätöntä, ei mitään. Ja sitten se huippu oli se, että kun me ajoimme sitten Buka-nimisessä kaupungissa olevaan tykistöprikaatin esikuntaan, niin meillä oli auton perä, meillä oli tällaisia minilaskuvarjoja. Ja siinäkin esikunnan portilla, kuvitelkaa, siis tunsivathan se tietysti, sitten meillä oli Samuel Hernandez siinä oppana, tunsivat he hänet. Mutta siinä esikunnan portillakaan, niin näkihän, että me ollaan eurooppalaisia. Ei meiltä mitään kysytty, ei muuta kuin portti auki ja sinne. Ja mentiin esikunnan eteen, sieltä tuli päivystäjä ulos. Meillä oli 50 säkkiä tällaisia minilaskuvarjoja, jossa on siis erilaisia sisältöjä. Tässä on espanjankielinen uusi testamentti, koska tätä pudotetaan Farksissialueelle. Ja sitten täällä on Vanian tarina, kuinka entinen kommunisti on tullut uskoon. Ja aivan uskomatonta siis ne niistä Kopra-taisteluhelikoptereistaan ja lentokoneistaan, niin armeija pudottaa tällaisia laskuvarjoja. Voitteko kuvitella? Siis puolustusvoimat. Aivan käsittämätöntä. Niin, että jos olisi joku taistelu, tai mikä tahansa, siis jossakin Syyriassa esimerkiksi, että armeija tai YK, niin sanoisi, että hei. Ja tämä johtuu aivan siitä seikasta, että siis armeijan ylijohto uskoo, että evankeliumi on ainut tie rauhaan tuossa maassa, joka yli 50 vuotta on ollut, siis siellä on sotaa käyty. Armeijan ylijohto, evankeliumi on ainut tie rauhaan. Ja olihan se valtavaa, kuulkaa, nähdä niitä kavereita, jotka siellä on tullut uskoon Farksissipuolelta ja näitä huumettuata sissejä, jotka ennen katto toisiaan niin kuin nokirautaa pitkin, niin nyt kun ne on tullut uskoon, niin ne tekee työtä, ne on veljiä keskenään. Niin hyvänen aika, evankeliumi toimii tänä päivänä, tämä on aivan uskomatonta. Siis minulle Kolumbian kokemus oli aivan, siis nämä tiedot, mitä sieltä sai, niin ovat aivan uskomattomia. Ja siellä nyt koitetaan sitten rauhaa hieroa, en tiedä, rukoillaan Jumalalta, että näin Kolumbiassa tapahtuisi. Ja nyt sitten seuraava matka suuntautuu Nigeriaan tuossa lokakuun alussa, Pohjois-Nigeriaan, josta jatkuvasti viestit kertovat, että siellä sitten Boko Haram ja muut islamistiset järjestöt, he tappavat kristittyjä. Eli siis muistetaan, ystävät, täällä meidän lintukodossa, joka ei kohta kenties sitä ole. En minä profeetta ole, mutta jossain mielessä täälläkin niin vainot ovat alkaneet. Niin muistetaan, että vainot eivät jääneet Roomaan, vaan tänä päivänä ne ovat suuremmat kuin milloinkaan ihmiskunnan historiassa, milloinkaan seurakunnan historiassa, joka on vaikea uskoa. Mutta yli 220 miljoonaa meidän sisartamme ja veljeämme noin 50 tai 55 valtiossa elävät vainojen alla. He eivät voi kokoontua niin kuin me. Joku on laskenut, nämä tilastointihan on vaikeata, mutta että noin 150 000 uskovaa tapetaan vuosittain uskonsa tähden, koska he eivät kiellä Jeesus-nimeä. Ja Pyhän Hengen tulisi saada muistuttaa, se on valtava luku. Mutta siis, ja nyt ajatellaan näin, että Stefanus-lähetys OK on joitakin järjestöjä, joille tämä asia kuuluu. Tämä vainoasia, tämä on koko seurakunnan, kaikkialla olevien asia. Ja kun sanoin, että osinhan nämä vainot ovat alkaneet meidänkin keskuudessamme, niin kyllä mä nyt uskallan sen sanoa silläkin uhalla, että siitä voi siis vaikka seuraamuksiakin olla, en mä usko. Tämä porukka on niin luotettavan näköistä, mutta niin kohta meilläkin täytyy olla, alkaa olla hengen tuntemusta siitä, että voi olla, että meidänkin kokouksissamme alkaa liikkumaan henkilöitä, jotka tarkkailevat sitä, mitä me julistamme. Ja toisaalta eihän me tiedä siis, tämän päivän tekniikkahan mahdollistaa sen, että tämä puhe voidaan kuunnella vaikkapa kilometrin päästä ilman, että me sieltä tiedämme. Sen verran kuitenkin entisenä militäärinä seuraa vähän, ja mä saan tietoa siitä, että missä mennään näistä asioista minua lähellä olevista luotettavista lähteistä, niin kuin sanotaan. Niin on se nyt merkillistä, että täällä siis katolinen pappi, ortodoksi pappi, islam, imaami saa sanoa, että me emme hyväksy naispappeutta, me emme hyväksy homoseksuaalismia ja niin edelleen. Mutta entäpä jos sen sanoo evankelinen niin sanottu pastori tai evankelinen uskova, että me emme hyväksy homoseksuaalisuutta, niin se on heti vihapuhetta. Siis eli meilläkin tämä niin sanottu suvaitsevaisuus, niin näin se vaan kuulkaa menee. Se on aika outo juttu, mutta sen verran kuitenkin, vaikka ei mulle Hesaria tule ja uutisia ei kannata paljon kuunnella, mutta näin se vain on. Että jos me julistamme, että homoseksuaalinen aktiivisuus, siis eihän tämä pelkkä suuntautuneisuus, niin eihän se ole synti. Mutta homoseksuaalisuuden harjoittaminen, ihan samalla tavalla kuin mehän ollaan seksuaalisia kaikki, niin ihan meitähän säätelee meitä heterojakin tietyt raamatun normit, joidenka mukaan meidän tulee elää. Ja jos emme me elä, niin kyllä meidän täytyy tänä päivänä omillemmekin julistaa, että avoliitossa eläminen on synti. Esiavialliset suhteet ovat syntiä ja haureus on syntiä. Nettipornossa roikkuminen on syntiä ja niin edelleen. Kyllä seurakunnan tänään pitää saada kuulla sanoma synnistä, koska niinhän meidän tulee muistaa, että Raamattu on lähinnä uskoville kirjoitettu varoitukseksi ja nuhteeksi ja ojennukseksi ja pyhitykseksi. Ja sitten vielä ennen kuin menen tuohon aiheeseen, niin siellä on esittelypöytä. Ottakaa kaikki ne lehdet, ne on ilmaisia. Mutta jos teitä kiinnostaa esimerkiksi saada tietoa Pohjois-Korean uskovien tilanteesta, niin tässä on hyvä kirja, 3 sukupolven usko. Ja pari muutakin kirjaa siellä on. Niitä on vain 5 kappaletta, mutta jos kaikki menee kaupan, siis tämä on 10 ja se paksuin kirja on siellä 15 euroa. Niin jos ne loppuu kesken, niin auto on tuossa parkissa, jossa minussa on laatikollinen, että älkää olko huolestuneita siitä, että ne loppuisivat. Ja jos haluatte näin tukea tai saada siis tietoa, missä mennään, siellä on Eritreassa olevien uskovien tilanteesta ja sitten sitä 3 kirjaa, mä en muista, se on se 15 euroa oleva. Mutta tämä kertoo tietysti vaihdetulla nimellä siitä, että minkälainen on Pohjois-Korean tilanne. Suosittelen, tämä avaa aivan toisella tavalla sen tilanteen, mitkä Koreassa, Pohjois-Koreassa me luullaan, että on. Siellä maanalaisen seurakunnan toiminta ei ole kopio Kiinan maanalaisen seurakunnan toiminnasta, vaan se on aivan jotain muuta. Kiitos teille, että muistatte. Ottakaa sinne elävähenkiseen rukouskokoukseen, niin ottakaa kärsivä seurakunta listalle. Koska sitä he pyytävät. He eivät pyydä, että he pääsisivät vapauteen. Heidän viestinsä ja terveisensä on aina, siellä, missä voitte, niin rukoilkaa, että me kestäisimme uskossa. Koska siellä vainojen keskellä niin herätys menee eteenpäin. Ja näin mä uskon, että se täällä meilläkin lopultakin sitten tapahtuu. Kun meiltä otetaan näitä luuloteltuja, no uskonnollisuuden henki on yksi, mutta kun otetaan sitten näitä muitakin luuloteltuja tukijalkoja pois, niin sitten meidän turvamme alkaakin olla yksin ja ainoastaan ikiaikojen Jumala. Ja silloin alkaa mennä hyvin. Ja vaikea se on, kuulkaa, tämä täys avuttomuus vaan tunnustaa, myönnetään sekin, että emme voi, siis olemme täysin avuttomia ilman Jumalaa. Kaikessa alkaen, ihan koko elämässä, mitä se on hirveän vaikea tunnustaa. Mutta mennään, mulla on vähän haastava aihe teille, koitan olla nopea, en tiedä kykenenkö siihen, kun ikää on, niin tulee pitkäpuheiseksi. Mä oon otsikoinut tämän Jumalan sanan muuttava mutta. Ja kun me eletään tämmöisessä maailmassa, jossa siis tämä nopea reaaliaikainen tiedonvälitys mahdollistaa myös sen, että hengelliselle liikkeelle ja ilmiöille on muodostunut niin sanottu globaali markkina-alue. Näin se vain on. Niin me täällä Suomessa myöskin me saamme kokea yhä uusien ilmiöiden ja liikkeiden rantautumista nopealla vauhdilla. Ja tämän myötä sana karismaattisuus on tullut meille tutuksi, ja nykyään puhutaan myös niin sanotusti uushengellisyydestä. Ja valtaosa näistä ilmiöistä, niiden liikkeiden kotikonnut löytyvät Pohjois-Amerikan mantereelta. Huomioidaan, ystävät, tämä, siis lännestä eikä idästä. Ja noin sarkastisesti voisimme todeta, että jos me halutaan tietää, mitä puolen vuoden päästä on Suomessa, niin googletetaan hieman, mitä tapahtuu tänään Amerikan kristillisessä kentässä. Sillä sieltä ne vain tänne tulevat. Ja huolestuttavaa mielestäni ja monien muidenkin mielestä kenties on, että nyt ja ollut aikaisemminkin, että kriittinen arviointi puuttuu tai se on vähäistä. Ja siis raamatullisesti sanoen koetteleminen puuttuu. Ja välttämättä edes ei tiedetä enää, että miten se tulisi suorittaa ja toteuttaa. Lähes ainoa, mitä tämän päivän kristillisyydessä täällä tehdään, on arvostelu tai arviointi, joka perustuu tunteisiin. Opetusta, oppeja, käytäntöjä tai ilmiöitä ei arvioida tai niitä ei saa arvioida muutoin kuin siten, että jos se tuntuu hyvältä, niin sen täytyy olla Jumalasta. Ja usko ja tapamme elää usko todeksi on pinnallistunut, myönnetään tämäkin, ja viihteellistynyt, ja myönnetään tämäkin. Ja voisi sanoa näin, että siis uskosta on tullut eräänlaista virvoitusjuomaa tämän elämän ajan murheisiin. Me olemme todella se nami-nami ja pumtsi-pum sukupolvi, myöskin hengellisesti. Ja sitten se kolikon toinen puoli on se, että me tarvitsemme yhä selkeämpää tietoisuutta siitä, että raamatullinen seurakunta on karismaattinen seurakunta. Siis uskovien yhteisö, jossa pyhän hengen toiminta on todellisuutta. Se tulee olla, ei ole muuta kuin karismaattinen seurakunta, jos se haluaa olla raamatullinen seurakunta. Hengen hedelmä, hengen virat, armolahjat ovat esillä. Ne ei ole esillä ihmeteltävänä ja ihailtavana, vaan ne ovat toiminnassa ja palvellen seurakuntaa. Se on seurakunnan elinehto tänään ja se on sen elinehto tulevina päivinä, jos se aikoo selvitä edessä olevista haasteista. Ja itse asiassa ei tässä tilanteessa ole mitään vierasta Uuden testamentin sanomalle. Meidän on syytä huomata, että lähes puolet Jeesuksen opetuksesta on varoitusta läsnä olevista tai tulevista vääristä opeista. Oletteko pannut merkille? Lähes puolet. Paavali ja muut apostolit joutuivat ottamaan voimakkaasti kantaa seurakunnassa oleviin tai niihin tunkeutuviin hengellisiin harhoihin ja oppeihin. Ja tämähän hämmästyttää. Me sanotaan näin, että poliittinen muisti on lyhyt, mutta niin on hengellinenkin. Mennäänpä vain. Jos ja kun Jeesus ristiinnaulittiin 33 tai 30 jälkeen ajalaskun alun, niin Paavali joutui kirjoittamaan todennäköisesti tessalonikalaiskirjeensä, jotka ovat hänen vanhimmat ja ensimmäiset kirjeensä, niin jo vuonna 48, ennen Jerusalemissa olevaa apostolien kokousta, apostolien luvut 15. Siis vain 15 tai 18 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen ja ensimmäisen helluntain jälkeen. Siis oli sukupolvi, joka oli nähnyt, elänyt ja kokenut ristin, ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodatuksen, ja siitä huolimatta seurakuntaan alkoi tulla harhaoppeja. Väärää opetusta siitä, mikä on Jeesuksen persoona ja työ. Ja me sitten 2000 vuotta sen jälkeen, niin me paukutellaan täällä henkseleitä, että kyllä me nämä hommat, me tiedetään, me osataan. Meillä on kirkkaampi oppi kuin koskaan. Ja sitten kun me puhumme siitä, että me tarvitsemme uskonpuhdistusta, niin muistetaan, se on nimittäin totta, me tarvitsemme. Niin se ei ole minkään uuden löytämistä, vaan se on paluuta vanhaan. Se on paluuta vanhaan, ei mitään uutta hörhötystä ja haihatusta, vaan paluuta juurille sieltä, mistä me olemme lähteneet tai mistä seurakunta on lähtenyt liikkeelle. Ja miksi on näin? Sen tähden, että tämä meidän uskomme on niin sanottu historiallinen uskonto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siis tämä kristinusko, siis meidän uskomme, usko Jeesukseen, ei se ole syntynyt siten, että aikoinaan on sitten on Jerusalemissa tai jossain niin sanottu oppineiden joukko istunut puun alle pohtimaan viisaita ja tehneet opin, että näin tämä juttu menee. Ei. Ne ovat filosofisia uskontoja. Vaan meidän uskomme lähti liikkeelle siitä, että se perustui kokemiseen. Ensimmäisen sukupolven kokemukseen siitä, että Jeesus ylösnousi ja eli ristin kuolemansa jälkeen. Ilmestyi 40 päivän ajan omilleen ennen taivaaseen ottamistaan ja vuodatti Pyhän Henkensä. Se siis perustui ylösnouseen kohtaamiseen ja kokemiseen, että ylösnoussut on nyt. Niin kuin helluntain jälkeen hän asuu meissä. Niin kuin joku sanoi, että apostolit katsoivat hämmentyneinä taivaalle ja näkivät hänen menevän pois ja kääntyivät murheellisina. Nyt vain todetakseen, että hän asuukin heissä. Se on siis, jos me luetaan apostolien tekoja, niin mikä se voima oli? Se oli kokemus siitä, että Jeesus elää. Se ei ole mikään oppi tänäkään päivänä. Meidän uskomme ei ole oppi, vaan se on henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen. Tänäänkin Jeesus puhuu jokaiselle henkilökohtaisesti, tule ja seuraa minua. Ja vasta sitten, siis sen tähden, että haluttiin turvata tämä tuoreus, tämä aitous, mikä tämä ensimmäinen sukupolvi koki, niin tuli tarpeelliseksi kirjoittaa se ylös. Huomataan, että Jeesus on juutalainen, pelastus on juutalaisista. Ensimmäiset uskovat olivat juutalaisia. Siellä oli vahva suullinen traditio. Mutta sitten kun alkoi tulla kaiken näköistä opetusta, niin päätettiin, että aloitaan kirjoittaa ylös, jotta seuraavakin sukupolvi saisi tämän kokemuksen sellaisena kuin ne alkuperäiset ensimmäiset sen kokivat. Ja sen tähden meillä on Uusi testamentti käsissämme tänä päivänä. Mutta siis Uutta testamenttia ei kirjoitettu ensin, että näin se menee. Se profetoitiin kyllä Vanhassa testamentissa. Ja silloin siis se varhainen kristillisyys, se ensimmäinen kristillisyys, se oli puhtaasti siis kokemuksellista. Hurmosilmiöt, näyt, ihmeparantumiset, profetoiminen ja niin edelleen, ne kuuluivat silloin ihan sen seurakunnan jokapäiväiseen elämään. Ja niin tulisi olla tänäänkin. Nykyaikanakin se pitäisi olla normaalia seurakuntaelämää. Ja sitten kun me elämme siis Jeesuksen toisen tulemuksen odotuksessa, niin se luo sitten sen viitekehyksen tänä, vai mitä mieltä olette? Mehän eletään, ainakin mä tiedostan, sieltä on tulossa, kuulkaa, kaiken näköistä. Siellä on Israelin valtion riemuvuotta ja siellä on sitten 2015 jo niin sanottu verinen lokakuu, jolloin vanhan testamentin juhliin niin liittyy viisi auringonpimennystä ja kuunpimennystä. Ja monet odottavat, että jotain tapahtuu, ja niinhän sitten oli, niin tänäkin vuonna piti tapahtua jotakin, ja trendi vain nousee, veikkaisin näin. Niin se luo viitekehyksen siis niille hengellisille virtauksille, mitä meidän ajassamme on ja mitä me tulemme kohtaamaan. Ja nyt mä esitän kysymyksen, mä en vastaa, mutta siis onko lopun aika herätyksen aikaa? Jos annamme Raamatun ratkaista, niin mitä mieltä sitten olette? Esimerkiksi Matteus 24:4-14. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, siis hän vastaa kysymykseen, minkälainen on tilanne, kun temppeli hävitetään ja kun hän tulee takaisin. Ja maailmanlopun merkki. Sehän on Matteuksen evankeliumi 24:25 on sen viides ja viimeinen suuri opetusjakso. Se on niin sanottu Jeesuksen puhe Öljymäellä tai hänen eskatologinen puheensa, jossa hän vastaa niihin kysymyksiin. Ja hän sanoo, aloittaa sen näin, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni ja sanoi, minä olen Kristus, siis voideltu. Huomataan, se tarkoittaa sitä. Ja näitä voideltuja hän nyt liikkuu sitten kaikkialla maailmassa. Ja he eksyttävät monia. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ette te peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan, ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tehdään, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Tai Paavalin tessalonikalaiskirjeen toinen luku, 3:4. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ainakaan näistä jakeista, ja kun otan Raamatun ison kuvan, sehän aina pitää, koska raitis hengellisyys, raitis karismaattisuus näkee aina suuret kokonaisuudet. Niin tässä on nyt vain pari viitettä siihen, mitä Raamattu puhuu lopun ajoista. Siis siitä ajasta, joka edeltää Kristuksen toista tulemusta. Ja nyt miksi otan tämän sitten esille, tämän kysymyksen, en anna vastausta. Etsikää vastaus Raamatusta. Koska juuri tällä valtavalla globaalin herätyksen markkinoinnilla raivataan tietä näille uuskarismaattisille ilmiöille. Evankeliumin voittosanoma etenee siellä, missä sanaa ei vielä ole saarnattu niin kuin kerroin. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa, siellä on valtavat herätykset. Pelkästään Afrikassa arvioidaan, että noin 15 000 ihmistä kääntyy joka päivä Jeesuksen seuraajiksi. Mutta jälkikristillisillä alueilla, johonka Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja niin edelleen kuuluvat, on menossa päinvastainen kehitys. Ja huomatkaa nyt, mistä nämä uuskarismaattiset opit siis tulevat. Nimittäin otsikko oli, että tämä arviointi, siis Jumalan sana muuttava, mutta mä oon vielä siinä aasinsillassa, josta mä pääsen vasta tekstiin. On pitkä aloitus, mutta on lyhyt lopetus. Ja huomataan sitten, että siis Matteus 16:4 ja 1 Korintolaisille 1:22, siellä puhutaan merkistä. Jeesukselta vaanittiin merkkiä. Paavali korintolaisille hän sanoi, että hän oli päättänyt vain tuntea Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna. Ja nyt ystävät, meidän ajassamme, jotka täällä elämme siis todella hyvissä olosuhteissa, me olemme siinä 7% etuoikeutetussa luokassa, jolla menee hyvin. Me olemme siinä rikkaassa 7%. Kiitos Jumalalle hyvistä olosuhteista. Mutta hengellisesti me olemme köyhtymässä. Ja huomataan, että kun puhutaan luopumuksesta ja laittomuudesta, niin eihän maailma luovu mistään, vaan seurakunta. Seurakunnassa luopumus tapahtuu. Ei maailma ole mitään koskaan vastaanottanutkaan. Ja tessalonikalaiskirjeet on kirjoitettu, ne on Paavalin eskatologiset kirjeet. Ne on kirjoitettu seurakunnalle, jossa hän kenties, hän oli 3 viikkoa ensimmäisellä ja opetti kaikki Jeesuksen tulemukseenkin liittyvät asiat. Tessalonikalaiskirjeitä, kun me luemme, niin ikävä kyllä me ei tiedä niitä kysymyksiä, mutta me tiedetään, miten Paavali vastasi. Mutta ei tulkita niitä vastauksia sitten väärin. Mutta tämä riittänee todistaa, siis kysymys on siitä, että riittääkö meillekin lopulta vain risti? Riittääkö se, vai olemmeko me, koska mekin olemme se paha ja avionrikkoja sukupolvi, jos mikä? Vaadimmeko mekin vielä Jumalan läsnäolosta, Jumalan kirkkaudesta ja niin edelleen jotakin muuta merkkiä, vai riittääkö meille risti, josta ehtoollispöytä kertoo? Muistetaan, että Jumala oli ennen Jeesuksen ensimmäistä lihaksi tulemista, niin Jumala oli hiljaa lähes 400 vuotta oman kansansa keskuudessa. Kuinka nyt sitten meidän keskuudessamme? Meille on saarnattu evankeliumia satoja vuosia. Ja joku on sanonut, että kenelläkään ei olisi oikeutta kuulla evankeliumia toista kertaa niin kauan kuin maailmassa on ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet sitä kertaakaan. Ja heitä on vielä paljon. Mutta me ollaan siis, tämä tämmöinen johdanto riittänee todistamaan meille kaikille, että me elämme todella hengellisesti haasteellisessa ajassa. Ja me tarvitsemme todellista, raitista Pyhän Hengen Jumalan läsnäoloa. Ja raitista Jumalan hengen avaamaa sanan tulkintaa ja soveltamista. Niin, että meistä ei olla vain sanan kuulijoita, vaan että meistä tulisi sanan tekijöitä. Että emme olisi niitä, jotka pettävät itseään, niin kuin Jaakob kirjoittaa. Ja miten tällainen kehitys on sitten mahdollista, mitä Raamattu kuvaa tapahtuvaksi seurakunnassa? Jeesus sanoi, että laittomuus pääsee valtaan. Miten se on mahdollista? Miten laittomuus kasvaa ja pääsee valtaan? Ja yksi syystävät on julistuksen vinoutuminen. Laittomuushan on lain hylkäämistä. Se alkaa seurakuntien keskellä siitä, että julistuksessa Jumalan lain osuus jää vähäisemmäksi ja lopulta kokonaan pois. Ja kuitenkin vuosisatoja laki ja evankeliumi julistuksessa ovat aina kuuluneet yhteen. Laki ja evankeliumi, ne tulee saarnata yhdessä. Seurakunta tulee pitää vieläkin tietoisena siitä, että laki osoittaa Jumalan pyhyyden. Se on se peili, johon meidän tulee verrata omaa vaellustamme. Koska jos meillä on pinnallinen käsitys Jumalan pyhyydestä ja synnistä, niin meidän käsityksemme armosta jää myöskin pinnalliseksi. Jeesuksen työn merkitys jää vähäiseksi ja se ruokkii sitten omavanhurskautta ja niin edelleen. Jumalan laki kertoo meille todella hänen pyhyytensä vaatimukset, meidän syntisyytemme, täydellisen turmeltuneisuutemme ja vain sen kautta Kristuksen tuoma pelastus ja sen merkitys ja sen tärkeys tulevat meille todeksi ja ainoaksi vaihtoehdoksi. Siis Pyhä Henki näyttää todeksi synnin käyttäen välineenä lakia. Vapaus synnistä ja laista saadaan uskomalla Jeesukseen, ei siten, että synti ja laki ulkoistetaan seurakunnasta. Niitä ei voi ulkoistaa, vaan niiden tulee olla saarnan sisältönä. Ja sitten, Raamattu kehottaa meitä koettelemaan opetuksen, opit, ilmiöt, kokemukset, kaiken. Tessalonikalaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla. Tämä on siellä 1 ja 5 luku ja 15 jakeesta eteenpäin. Vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako. Profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Karttakaa kaikkinaista pahaa. Eli tilannehan täytyy olla siis se, että pyhä henki toimi seurakunnassa. Armolahjat toimivat, profetoiminen toimi. Muutonhan se koetteleminen ei ole mahdollista. On mahdotonta koetella mitään sellaisessa seurakunnassa, joka laulaa, että metsässä ei liikahda lehtikään. Tai laulua, että oi niitä aikoja, muistelen sitä, että kuinka pyhä henki toimi Viipurissa. Vaan pyhän hengen tulee toimia tänään, tässä ja nyt. Mutta koetelkaa. Profetoimisen tulee toimia tässä ja nyt. Mutta koetelkaa. Siis mutta sana Raamatussa on usein sellainen sana, jonka minä ainakin alle viivaan. Siis niin kuin tässäkin. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, niin kuin tänä päivänä monesti Ylen katsotaan, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Ja tässä tilanteessa on todella siis tärkeää ymmärtää pyhän hengen toiminta. No millä me sitten arvioimme pyhän hengen toimintaa? Siellä on erityinen henkien eroittamisen lahja, mutta meillä on kaikilla Jumalan sana, eikö niin? Ja pyhä henki on sidottu Jumalan sanaan, ei koskaan yli sen, mitä on kirjoitettu. Ja sen tähden, ennen kuin lopetan, niin muutama sana siitä, että mikä on keskeistä pyhän hengen toiminnassa ja työssä. Raamattuhan on ilmoittaa meille, että Jumala on yksi. Hän on kuitenkin ilmoittanut itsensä meille isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Pyhä henki on siis Jumalan kolmas persoona, ja tämä kolminaisuushan on salaisuus, joka ei meille aukene, mutta meidän on pidettävä siitä kiinni, koska se on aivan peruuttamaton kristillisen uskon totuus. Ja Paavali rohkaisee korintolaisia tutkimaan siellä 12. luvussa, rohkaisee tutkimaan nimenomaan, että mikä on hengellistä, miten hengellisten asioiden on. Ja näin meidänkin tulisi tehdä. Jeesus opettaa opetuslapsiaan pyhän hengen toiminnasta siellä luvussa 16 niin, että kun pyhä henki tulee, niin hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Tuomion, koska he eivät usko, tai synnin, koska he eivät usko minuun. Eli periaatteessa tämä on se synti, joka on sitten se kadottava synti, jota ei anneta anteeksi. Edelleen apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesus, siellä jakeet 4 ja 10, niin sielläkin tuo opetuslasten kysymys, hämmästyttävää, eikö niin? 40 päivää Jeesus oli opettanut Jumalan valtakunnasta ja opetuslapset sitten kysyvät, että no, tälläkö ajalla? Heitä kiinnosti jälleen tälläko ajalla. Ja Jeesus sanoi, että no ei ole teidän asianne. Sitä varten meille ei ole siis pyhän hengen edes profetaalista lahjaa annettu, että me voisimme ennustaa sen päivän, jolloin Kristus palaa. Profetaalisessa hengessä elävä seurakunta elää valossa ja aistii vain, että kevät lähestyy. Eikö niin? Pyhä henki tuo sen esille. Siinä Jeesus antaakin, että kun pyhä henki tulee, niin on kaksi tärkeää asiaa siinä vain, että siis olla, siinä on lupaus voimasta, te saatte. saatte voiman. Saamme voiman, kun Pyhä Henki tulee. Ja tuo voima on meillä saviastioissa, ja Paavali käyttää ihanaa sanaa suunnattoman suuri voima. Paavalilla on hienoja adjektiiviattribuutteja. Suunnattoman suuri voima, joka teissä on tai meissä on, siis uskon nyt sinäkin, joka olet Pyhällä Hengellä täyttynyt Jumalan lapsi, niin uskon nyt, että se on suunnattoman suuri se voima, joka sinussa asuu. Ja saviastiassa muistetaan kuitenkin se, ei siis missään sellaisessa, joka nostetaan tuota hyllylle katseltavaksi. Muistetaan, ystävät, että seurakunta ei ole pyhimysten museo, jossa ihaillaan toinen toisiamme, vaan seurakunnan tulee saada olla syntisten sairaala. Eikö niin? Jossa me saamme hoitaa toinen toisiamme armolahjoilla. Eli siis Paavali kirjoittaa sitten korintolaisille siellä myöskin sen ensimmäisen korintolaisen kirjeen. Ja luetaan tämä nyt vielä. Ei mulla pitkään tässä mene. Ja hyvinhän te näytätte siellä viihtyvän. Niin ensimmäisestä luvusta tai ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta jakeesta 11 jakeeseen 16. Sillä kuka ihminen tietää, mikä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä on Paavalin sana korintolaisille. Eli siis tuo hengellinen ihminen meissä, se ymmärtää, mikä Jumalan hengen toimintaa on. Mutta luonnollinen ihminen ei sitä ymmärrä. Paavalillahan on sitten siellä vielä tämä lihallinen kristitty, mutta ei nyt mennä niin pitkälle. Mutta Paavalilla on kolme ihmisryhmää. Hengellinen, lihallinen kristitty ja sitten luonnollinen ihminen, joka ei voi käsittää Jumalan asioista mitään. Ja niin kuin jo sanoin, niin raitis hengellisyys käsittää aina laajoja kokonaisuuksia. Se ei perusta mitään yksittäisiin jakeisiin, vaan Raamatun kokonaisilmoitukseen. Ja alkuseurakunnan elämä oli siis väkevää kokemusta. Ihmisten elämä muuttui, armolahjat toimivat, keskinäinen yhteys oli ihan käsin kosketeltavaa, uhrialttius oli suuri ja niin edelleen. Ei pidetty edes omaisuutta omana, vaan kaikki jaettiin tasan. En tiedä sitten, että joku selittää senkin, että no se oli sitä historiallista aikaa varten, mutta en mä kyllä sellaista jaetta Raamatusta löydä. Että se olisi vaan sille ajalle. Jotkuthan sanovat, että niin on kielillä puhuminenkin tarkoitettu vaan sille ajalle, mutta nyt kun tämä meidän päämme on kasvanut, niin nyt ei tarvita näitä enää. Mutta antaa sellaisten tulkintojen olla siellä, missä ne ovat, vaan pyritään tuohon alkuseurakunnalliseen henkeen, jossa Jumalan lupaukset elettiin todeksi. Ne olivat totta, niitä ei selitelty. Vaan ne elettiin Jumalan lupaukset todeksi. Eli siis Pyhän Hengen toiminnalla on yksi tarkoitus, rakentaa Jumalan seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Ja näin toimien, siis kun Kristuksen ruumis eli seurakunta rakentuu, niin se kirkastaa Kristusta, ei minä virtuaalisena, naamakirjassa olevana, vaan ihan todellisena tämän maailman keskellä olevana. Ja me olemme tuo Kristuksen ruumis. Ja koska Jumalan sana siis se kehoittaa, siis muistetaan tämä, se on ainut Pyhän Hengen toiminnan tarkoitus. Rakentaa seurakuntaa, ei koskaan hajoittaa, vaan aina rakentaa sitä. Ja näin kirkastaa, siis mistä meidät tunnetaan Jeesuksen omiksi. Siitäkö, että me herätetään kuolleita? Ei, vaan siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. rakkaus. Siitä loppupelissä se ratkaisee aikana, jolloin tuo luopumus tapahtuu, laittomuus pääsee valtaan, niin mitä Jeesus sanoi, useimpien rakkaus, näähän on pelottavia sanoja, useimpien, siis enemmistön rakkaus kylmenee. Ja sen tähden se aito Pyhän Hengen läsnäolo, joka todella tekee meidät riippuvaiseksi Kristuksesta ja Jumalasta, mutta myöskin toisistamme. Se on se todellinen merkki, joka silloin kestää, kun koettelemukset tulevat. Se on ainut merkki, joka kestää. Ja Jumalan sana vaatii Jumalan lapsilta pyhityselämää, niin silloin Pyhän Hengen hedelmän kasvu seurakuntalaisissa ja seurakunnassa on mielestäni, siis tämä on mun mielipiteeni, hengen hedelmä on se prioriteetti, johonka meidän tulisi tähdätä. Rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Koska Uusi testamentti ei tunne hengen työtä meissä erossa moraalisista valinnoistamme. Huomataan tämä. Me voimme puhua, me voimme käydä teologista keskustelua siitä, että mikä on Pyhän Hengen täyteyden merkki, mutta sanoisin, että varmin merkki siitä on pyhä elämä. Pyhän Hengen läsnäolosta meidän elämässämme ja sen täyteydestä, niin että henki meitä kuljettaa, marssittaa, johdattaa ja elämme hengessä, vaellamme hengessä. Koska todella sanon uudestaan, Uusi testamentti ei tunne hengen työtä meissä erossa omista moraalisista valinnoistamme. Sen tähden rukous, valvominen, itsekuri ja tietoinen myöntyminen Jumalan suunnitelmiin on välttämätöntä. Ja tämä ei ole lakia. Mutta se on välttämätöntä, jos todella haluamme edistyä pyhyyden tiellä. Siis rukous, valvominen. Itsekuri ja tietoinen myöntyminen Jumalan suunnitelmiin ja tahtoon. Se on välttämätöntä, jos me haluamme pyhittyä, koska se pyhitys vanhurskauttamisen rinnalla on sitten se toinen luku, mikä sieltä löytyy. Ja Jumala pyhän hengen luoma rakkaus meissä on tie armolahjojen raittiiseen käyttöön. Ja jos rakkautta ei ole, niin ihan Raamattu puhuu, että silloin myös armolahjat saattavat toimia epäraittiisti, eli seurakunta ei kasva. Epäraitis hengen toiminta saa aikaan myöskin aina hajaannusta, josta Raamattu varoittaa. Ja sen tähden olkoon meidän mottomme, että siis lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä, kun me seuraamme Jeesusta. Älkäämme säästäkö lihaa, älkääkään tinkikö laadusta. Se on hyvä motto, vaikka se olikin alkujaan erään makkaratehtaan mainos. Mutta ei säästetä lihaa, ei tingitä laadusta, niin, koska kun hengellinen laatu kasvaa, niin se on tae myöskin herätykseen. Ja saako Jumala teitä nyt tässä vaiheessa, kun olette muutosvaiheessa, niin saako Jumala runsaasti teitä siunata. Pitäkää todella ne rukouskokoukset, ei ongelmakeskeisinä, vaan Kristuskeskeisinä, jossa kiitoksen kanssa saatte viedä kaikki Jumalalle tiettäväksi, myöskin kärsivän seurakunnan, ja olkoon Jumalan henki raittiina teidän keskuudessanne rakentaen seurakuntaa, hengen hedelmän läsnäolon kautta, armolahjojen kautta, kaiken sen kautta, mikä Raamattuun on kirjoitettu. Eli siihen alkuseurakunnalliseen henkeen vain takaisin, lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä. Saako Jumala teitä siunata?